Moje meno je Blažej Černák, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození.
V dnešnom podcaste vítam Matiu Lenickú.
Ahojte Matia. Všetci. Čau.
Ahoj, čau. No, ty si známa aj ako DJka, B-Komplex a dnes sa budeme baviť v princípe o tebe, o tvojich skúsenostiach s genderovou nejakou rovnosťou, ak máš teda skúsenosti a tak. Si pripravená? Ideme na to?
Nie je to prvýkrát, čo niečo podobné debatím, takže úplne v pohode sa môžeme baviť.
Dobre, tak super. No, prosím ťa, ja tu mám hneď takú prvú otázku, že či sa stretávaš s tým, že ľudia majú problém, ako ťa oslovovať, že či v mužskom alebo v ženskom rode?
Stretávam sa s tým bežne a aj to viem pochopiť, pretože nemám ešte po úplnej tranzícii, ale aj keby som mala, tak stále pri ľuďoch, ktorí ma poznali predtým, to môže byť problém automaticky. Niekto, kto ma pozná 30 rokov inak, tak proste si môže ťažšie zvykať a to viem pochopiť. Paradoxne sa stáva, že keď si myslím, že zjavne si budú o mne myslieť, že som chlap, tak tedy sa milia opačne, takže ľudia sa možno na nejaké prvky sústredia viac ako na iné a naopak, keď napríklad vyzerám podľa dobre a som namalovaná, a tak im možno niečo nehrá a o to viacej sa akoby snažia uhádnuť, že kto som alebo ako som sa narodila. Keď je to iba čisto zvedavosť a keď je to proste, že úprimne nevedia, tak mi to neprekáža, ale samozrejme sa stáva aj, že niekto to používa na schvál ako spôsob, ako mi dať nejakú podpasovku alebo ma uraziť.
A ako na to reaguješ, keď ti dáva niekto takú podpasovku?
Ako moc vulgárna môžem byť?
No, tak vieme to aj vypípať, ale
no posielam ich do
Okay.
V podstate, keď viem, že to naozaj niekto, kto je hejter a kto je, povedzme, pozrie si profil toho človeka, je to nácek a viem, že a vidím aj, aké používajú už medzi sebou naučené veci a ako používajú moje pôvodné meno, aby ma napríklad chceli uraziť, tak jednoducho pošlem tam a je to pre mňa najjednoduchšie, pretože oni sú nastavení akoby ísť do debaty s tým, že ja budem v defenzíve a oni si voči mne môžu dovoliť hocičo a ja budem akože viesť slušnú debatu s nimi a oni sa mi akurát vysmejú a ma ponížia. Takže ja to veľmi rýchlo takto skončím väčšinou a nedajú ani priestor. Keď vidím, že ten človek proste len nevie, nemám problém sa baviť aj 2 hodiny a vysvetľovať a ísť zájsť povedzme do hlbšej problematiky, ale realita je taká, že väčšinou tí ľudia sa v tom vôbec nevyznajú. Poznajú také len najjednoduchšie formulky, povedia, že však taká je príroda a pritom o prírode vedia prd a podobne, takže začnú niečo s chromozomami, niečo s hormónami a tiež sa v tom nevyznajú, pretože aj to je zložitejšie ako na prvý pohľad a veľakrát tí ľudia poznajú nejaké veci, čo sa naučili v 86. a odtedy sa nedovzdelali nič. A teraz je s takým človekom rovnocennú debatu sa jednoducho nedá a ten človek aj nemá záujem vás vypočuť.
A keď takto akože divoko reaguješ na nich, tak dajú ti teda pokoj? Že je to také, že ich odbiješ?
Väčšinou pokračujú v tom, čo tiež viem. A jednoducho sa to stáva tak často, že to sú už vzorce chovania, ktoré ja vidím veľmi rýchlo. A väčšinou nemajú priestor, lebo veľmi rýchlo na to ich zablokujem. Proste nedám im žiadny priestor, aby oni mne ubližovali, pretože mi o to ja z toho nemám nič. Viem, že ten človek má nejaký, povedzme, falošný profil a to je tiež poznámka, že deje sa to online. Málo kedy sa to stane naozaj v tom živote. Nikdy som nemala problém nikde. A jedine, keď naozaj niekto si myslí, že má navrch, tak možno si na mňa otvorí ústa, ale v bežnom živote je to skoro neexistujúca vec a ja sa zase v bežnom živote chovám normálne slušne. Jasne. A nemá nikto dôvod voči mne mať nejaký problém. Takže
No hovoríš to už do sebavedomo, takže už si s tým prešla, akože, alebo už si na to fakt že zvyknutá, aspoň tak to cítim.
Isté, ale to spolu aj súvisí, že kebyže je to 10 rokov späť alebo 15, tak som sa bála vôbec výsť na ulicu. Jasne. Pretože som sa obávala oveľa väčších problémov, ale to tiež človek k tomu musí dozrieť a ja sa nemám za čo hanbiť absolútne. To, ako vyzerám, v podstate vôbec nikoho nemusí zaujímať a je XY ľudí, ktorým ja by som mohla hovoriť do toho, ako vyzerajú a nebudem nikomu komentovať ani účes, ani výber oblečenia, ani make-upu a nemyslím si, že hoci kto iný má na to právo. A to je len tá najjednoduchšia vrstva. Veľa ľudí má potrebu rozoberať genitálie, kto má čo medzi nohami, alebo kto ako spolu rieši osobné veci, čo je úplný nonsens a nikto to nespraví nikomu, kto je v úvodzovkách normálny, tak sa nikomu nepozerá do rozkroku a nebude pitvať, že kto kde čo má. A jasné. Jednoducho to tých ľudí nemá čo zaujímať, takže je to jasné. Neslušné a takým ľuďom zase nedám priestor.
Jasné. Super. K tomu sa ešte chcem dostať potom k takému škatulkovaniu, ale ešte tu mám predtým takú otázočku. Ja teraz chodím akože na plaváreň a tam je, že muži a ženy pre zliekárne.
Jasne.
S tým máš akú skúsenosť, že ako toto riešiš možno?
Tiež to závisí, ak sa to týka iba konkrétne mňa, tak najjednoduchšie je sa tomu vyhnúť. Mm-hmm. Ja nemám ešte po operáciách, a toto ani nie je operácia, na ktorú mám, záujem podstúpiť. Čo tiež aj mne trvalo niekedy vôbec sa s tým nejako vysporiadať, alebo že ako to je. Ale tam je základné porozumenie rozdielu medzi rodom a sexom alebo jasne. Teda pohlavím a rodom, alebo gender a sexom v angličtine. Ja to osobne mám tak, že jednoducho, keď už sa prezentujem ako nejaký rod, tak to má byť 100%. Takže sú spôsoby, ako to dosiahnuť aj takto. Takže bola som napríklad na kúpalisku, ale nie je to také, že tam chodím každý druhý deň a prezentujem sa ako žena. Dá sa to, urobila som to, ale vždy to robím tak, aby to nejako nepohoršovalo alebo nebylo do očí, lebo ja sama nemám potrebu s niekým byť v nejakom konflikte. Ako nikomu neberiem jeho osobné postoje, ale myslím si, že predsa by sme sa mali navzájom rešpektovať aspoň v tomto, že keď už sa prezentujem alebo som v nejakom prostredí nejakého rodu, tak by ten človek tam podľa mňa mal aj zapadnúť a nie je provokovať.
Jasné. No ale z toho, čo hovoríš teda, že čiže keby si teoreticky išla teraz na tú plaváreň a ideš sa prezliec, tak čo, akože ideš ženským a tam sa prezliečieš? Alebo je to trošku
áno,
také diskriminačné?
Áno, jednoducho, určite, keď tam pôjdem, a však bola som aj v kúpeloch a podobne, tak zase, aj keď niekde idete, vždy sa dá počkať si, povedzme, kým tam ste sami, alebo už prísť prezlečená vopred, proste jednoducho nie je to neriešiteľná vec. A ako hovorím, jediné, čo by som na čo dbala je, aby som proste nepútala na seba pozornosť alebo niekoho nepohoršila. Mm-hmm. Vždy sa dá použiť uterák, ja myslím, že to nie je ani téma. Tam jediná téma je pre niekoho, kto vás chce kvázi z toho priestoru vykázať, pretože chce vás postaviť do situácie, ktorú ani vlastne nezažijete. Taká téma je v Amerike bežné, že záchody a že čo sa tam akože môže diať. Ale nikdy v živote som nemala problém ísť na ženské WC, pretože tam idem ako slušný človek, postavím sa do rady, umiem si ruky, keď skončím a nikto ani nerieši, ani nemá čo riešiť. Takže jasne. Toto je taký vymyslený problém, ktorý niekto chce aplikovať, pretože žiadna transžena alebo transmuž určite nemá potrebu, aby sa vyautoval na takomto citlivom mieste. Takže buď sa tomu vyhne, alebo to urobí tak, aby aj on sám človek. A naopak, kto povedzme, to chce zneužiť ako argument, tak sú povedzme takí ľudia, že vyhlási sa, že je trans, aby išiel provokovať, nahráva sa na video a ide tam v nejakej, povedzme, že smiešnej parochni a obviesli je to človek, ktorý je provokatér.
Jasne.
A bude hovoriť, pozrite sa, ja som trans, toto všetko si môžem dovoliť. A tak sa trans ľudia jednoducho nechovajú. Takže jasne. Je to vymyslená vec na provokáciu jasne. Bežnej spoločnosti.
OK. Ďalšia moja otázka je taká, ja som si čítal nedávno takú debatu, bola debata, to bol nejaký web, a tam riešili, že debata o materskom versus ľudskom mlieku, že ten názov. Otázka je, že kde vidíš ty takú hranicu, že čo by sme ešte mali riešiť, čo už netreba riešiť, ako to vidíš?
Ja vidím, že ak s tým má niekto problém, tak ten problém je v jeho hlave v prvom rade, lebo sa ho to priamo netýka. Je to iba o zase nejakom zvyku a nepochopení, prečo sa niečo deje. Tiež je to iné v anglickej debate ako u nás a hlavne tá anglická debata je 30 rokov popredu oproti našej. Takže keď tu niektorí ľudia ešte základné veci nemajú ani zvládnuté a my chceme preniesť debatu, ktorá minulý týždeň bežala v Amerike,
jasne.
Tak je to jednoducho nefér. Takisto ako keď ja mám zase niekomu niečo vysvetľať, alebo vysvetľať u nás, prečo napríklad Rowlingové vyhlásenia sú problematické, alebo čo sú to TERF, tzv. Trans Exclusive Radical Feminists, u nás sa nedá, lebo ľudia nepoznajú možno ani pojmy. A keď sa k tomu vrátim, tak proste... Takže to vychádza jednoducho z toho, že tak ako existujú trans ženy, tak existujú aj trans muži. A trans muž biologicky vie mať dieťa a vie kojiť, povedzme. A alebo proste sú muži, ktorí majú vaginy. Lenže keď tá debata nie je vyriešená, tak jednoducho ľudia sa pozerajú iba na pohlavie a tým pádom je to uzavreté, lenže to vôbec nie je také jednoduché, intersexualitu ani nebudem otvárať, lebo to naozaj nie je také binárne, ako by to niekto chcel, ale jednoducho existujú muži s vaginami a ženy s penismi, sú to trans ľudia a v tomto kontexte je to vyslovene iba o tom, nie niekoho vytlačať, ale inkludovať. Takže keď sa hovorí povedzme o človeku, ktorý kojí, alebo človeku, ktorý rodil, tak je to, aby sa napríklad zachovalo súkromie toho človeka, ktorého sa to týka, a nie, aby sa na niekoho iného útočilo. Takže nikto nerobí zo žien menej ženy, iba sa otvára ten priestor možno pre ľudí, ktorí by inak boli vylúčení.
Jasné. Super. Teraz sa dostávame k tomu škatulkovaniu. Hej? Že ty si už spomenula, že tá debata alebo tých pojmov, čo si teraz napríklad povedala, priznám sa, že ja ich neovládam všetky, lebo tako, nezaoberám sa tým, ale je ich možno že veľa a bežný človek to ani nemá nejak šancu možno nejak tak v bežnom živote nejak tak integrovať si do toho svojho života. Je to akési škatulkovanie. Hej? V čom vidíš také tie výhody, že sa povie, že tu sú takíto ľudia a tu sú takíto ľudia a v čom sú zase nevýhody tohto?
No, je to podľa prirodzená vlastnosť jazyka alebo ľudí. Keď som sa o tom stokrát bavila predtým, jednoducho ľudia radi si zjednodušujú veci a hlavne čím je človek dospelejší, tým viac podľa mňa škatulkuje a nemá záujem akoby už sa pozerať na detaily alebo spätne prehodnocovať nejaké uzavreté názory. Jednoducho deti bežne, keď niečo vidia, tak ešte tak neškatulkujú ani neriešia. Takže keď uvidia povedzme dvoch mužov, ako sa držia za ruky alebo sa boskajú, tak to nemajú s tým problém. Ak je to niekto, kto už má za tým ďalšie konotácie, tak to možno za problém považuje, alebo to dieťa bude učiť, že to je problém, až kým sa to problémom nestane. Takže škatulkovanie vo všeobecnosti, výhoda je asi iba v tom, že to vie zjednodušiť veci, keď to treba, ale pri ľuďoch a hlavne pri vyslovene citlivých veciach je na to treba si dávať aj pozor. Môže to byť pozitívne, ak to má nejaký pozitívny efekt, že povedzme niekto sa cíti byť súčasťou niečoho väčšieho alebo tak, ale obávam sa, že tie škatulky sa skôr oveľa viacej využívajú na xenofóbiu, na rasizmus, na také falošné národniarstvo, že si niekto pripisuje zásluhy za gól, ktorý dal Bondera Rusom, ale neboli tam, nemuseli korčulovať, ale to už to Slováci.
My sme vyhrali, ale oni presne prehrali.
Tak, ale keď Bondra ten gól nedá, tak on je vinný a on jediný je vinný. Takže to je také, podľa mňa, chudáctvo trochu, že niekto je taký malý, že má potrebu si pripisovať nejaké ďalšie také parametre. A potom to môže byť vyslovene takáto národná vec, že ja som Slovák a to je viac alebo čo. Ale národniar sa dá byť aj pozitívne jednoducho. A ja som podľa národniarka, mám rada slovenskú kultúru, mám rada slovenský folklor, robím drum and bass, čo je úplne niečo iné, ale urobila som napríklad remixy aj z ľudovej hudby, hrala som to v Londýne a pomohla som šíriť Slovensko aj týmto spôsobom vonku a nemusím sa byť do hrude a kričať, kto má ísť za Dunaj. Takže to naozaj tie škatulky, treba si na ne dávať pozor. Jediné, čo možno by som poprosila, aby ľudia si zachovali aj kritické myslenie a dokázali sa povzniesť. Teraz je napríklad veľmi kritická situácia, ale všetci vieme, že takisto ako Ukrajinci sa bránia, povedzme, tak aj medzi nimi sú ľudia, ktorí povedzme by sme si s nimi nerozumeli a takisto na tej ruskej strane sú ľudia, ktorí za to nemôžu, bla. Ale nemôžeme ich teraz všetkých kategorizovať proste podľa nejakej črty. A to je aj problém škatulkovania, že, a ja to bežne hovorím, že my sme všetci normálni a zároveň nikto není normálny, pretože každý je jedinečný. Normálnosť je len, keď zoberieme všetkých dokopy, spriemerujeme a to, čo nám vyjde, je tá normálnosť. Lenže každý jeden človek bude v niečom sa líšiť minimálne. Možno to bude blbosť, nejaká farba vlasov alebo čo, možno to bude orientácia. A keď niekto na základe jednej takejto veci, ako bolo napríklad židovstvo, vylúči tých ľudí alebo dehumanizuje, tak tie škatulky sú vyslovene negatívne. Takže jediné pozitívum vidím naozaj v nejakom zľahčení si veci alebo rozmýšľania alebo povedzme nejakej štatistiky alebo dát, ale v bežnom živote by to naozaj nemalo mať miesto a ľudia by sa mali brať navzájom taký, akí sú tie jednotlivci a nie podľa čoho si ich niekomu zaradíme.
Jasné. Zmenil niekto vďaka tebe pohľad na queer komunitu? Akože máš také, že takú skúsenosť, že teraz si sa s niekým stretla a bol nejaký akože veľmi negatívny, dajme tomu, a ty si sa s ním, ja neviem, bavila a potom prišlo k zlomu.
Určite áno, a ja sama to viac menej robím už svojou akoby prezentáciou alebo existenciou. Väčšina ľudí, ktorí naozaj sú, povedzme, neviem, ako to zase by som škatulkoval, ale normálni,
jasne,
len nikdy sa k tomu nedostali do kontaktu a nezažili, povedzme, takého človeka. U nás sa bežne hovorilo, že ja neviem, že nepoznám geja alebo nepoznám trans. Realita je taká, že určite poznám, len ten človek sa bojí prezentovať sa alebo hovoriť o sebe.
Mm-hmm.
Takže ja napríklad som sa veľmi dlho naozaj bála prezentovať sa ako žena.
Mm-hmm.
A keď som potom začala už chodiť von, tak som sa možno bála, že ako ma budú súdiť, ako by som mala vyzerať, ale v istom bode mi došlo, že to, ako vyzerám, v podstate je moja vec. A aj tak sa mi, povedzme, kvôli raštepu už odjakživa od malička posmievali. Takže keď idem niekde už von, tak idem oblečená tak, ako ja chcem. Nesnažím sa byť šedá myš alebo zapadnúť, proste idem tak, ako sa ja dobre cítim.
Jasne.
A tí, čo by ma chceli neznášať za to, by ma neznášali tak či tak, aj keby som tá šedá myš bola, a tým druhým možno nalejem nejaké sebavedomie alebo odvahu. Takže len ako príklad, raz som bola pozvaná do takej comedy show v kaviarni v Bratislave a už keď som tam prišla, tak som videla, že veľa ľudí, divákov nemali, boli takí nesvoji.
Jasne.
Keď ma videli, možno tiež mali hneď predsudok o tom, ako vyzerám alebo kto som. Ale ako bežal ten večer, tak proste sa to celé uvoľnilo. Ľudia sa smiali, vedeli, že kto som, že asi nie som úplne blbá. Takisto sa snažím ukázať, že tá výzor je naozaj čisto povrchná vec, ale človek je definovaný tým, čo má v hlave a aké činy robí, a nie to, ako vyzerá. A myslím, že veľa tých ľudí, ktorí naozaj majú aspoň pár percent v hlave v poriadku, to aj dokážu rozoznať a urobia si potom svoj názor. A v momente, ako sa to znormalizuje pre nich, že už to zažili, tak je to pre nich už také, že OK, tak nič na tom nie je. A podobne robím podujatia, kde ja som z toho drumbassového prostredia, ktoré tiež vie byť celkom taká macho kultúra, ale zároveň som bola jednou nohou s kamoška, s babím, čo robia burlesk, vystúpenia, alebo New Circ a podobne. A skončilo to tým, že robíme teraz podujatie, kde polka večera sú takéto drag shows a burlesk vystúpenia a podobne.
Jasne.
A potom pokračujeme DJ party, kde sa stretávajú viaceré komunity, ktoré možno inak by sa len obchádzali. A keď vidím, ako povedzme tí drumbassoví ľudia si tam úplne v pohode vychádzajú s tými, povedzme, otvorene gay ľuďmi a zažijú sa tie komunity navzájom, tak strácajú tie predsudky a stáva sa to bežným. A ja ako decko som to zažila tak, že keď som bola malá, som chodila do logopedickej školy a prvý rok nám tú školu prerábali, tak sme chodili prvý rok do školy pre deti s sluchovými problémami, pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých teda.
Jasne.
A kde zase je to úplne iná komunita, iné prostredie. Bolo to, myslím, aj neďaleko Mokrohajskej, takže tam boli aj deti, čo mali aj mentálne postihnutie. A keď človek s tými ľuďmi je, tak potom aj v dospelosti to úplne inak vníma, je to niečo, čo pozná, pretože ľudia sa najviac boja toho neznámeho a voči tomu sú najviac takí vyhranení a tá nenávisť je vlastne ich strach.
Jasne.
A keď sa ukáže a dokážu zažiť, že nič tam nie je, čo by ich ohrozovalo, tak potom sa s tým vedia oveľa lepšie vyrovnať.
Jasné. No, to sa dostávame k takým tým predsudkom. Každý máme predsudky. Asi aj ty.
Určite.
Dobre, a ako s nimi bojuješ teda? Už si povedala, že v rámci komunity sa snažíš robiť takéto možno akcie, ale ako bojuješ s predsudkami ty?
Prvý krok je, že si pripustím, že tie predsudky mám. Rozmýšľam, prečo ten predsudok asi mám. Do akej miery chcem s tým aj niečo urobiť a mám záujem to zmeniť. Napríklad nemám veľmi záujem zmeniť moje predsudky voči fašistom. Keď niekto si vedome vyberie ideológiu, tak jediné, nad čím môžeme rozmýšľať, je, že možno v akej životnej situácii sa ten človek ocitol, že sa tam dostal. A keď je aspoň náznak, že ten človek má šancu nejak zmeniť svoje správanie, tak možno mu tú šancu poskytnem, ale vo všeobecnosti nemám potrebu meniť môj názor na ľudí, ktorí sú fašisti. Ale keď sa bavíme napríklad o nejakej národnosti alebo etniku, tak napríklad bežný predsudok u nás je voči Rómom a nebudem to pýtať, ale jednoducho uvedomiť si, a tiež som možno niekedy mala menej vedomostí a musela som sa možno aj dovzdelať. Moja sestra má teraz adoptované rómske dieťa, takže takisto aj ona má okolo toho kupu takých informácií, ktoré sa k nám nedostávali, ako je napríklad dedičná nejaká, nejaké dedičné problémy, čo generačne sa proste posúvajú a ako hlboko tie korene možno siahajú, takže vždy ten predsudok by mal byť nasledovaný nejakým vzdelaním sa, dovzdelaním sa a pochopením, že ten jednotlivec nepreberá zodpovednosť za všetkých, ktorí majú povedzme podobné znaky, čo sme sa bavili aj predtým, takže ja o sebe hovorím napríklad, že som aj rasistka, ale ako rasistka sa s tým snažím bojovať. Neviem vypnúť to, že sa nejako cítim, keď sa ocitnem v nejakej situácii.
Jasne.
Vidím na sebe, že mám nejaký rasistický predsudok a musím si aj ja vedome povedzme povedať, že to je tak, ako to je a ja jednoducho musím vedome. To, to nás robí ľuďmi.
No, sme ľudia a sme nedokonalí, takže...
Presne tak, to sa snažím povedať. Dokonalí my sa stávame snahou a prácou, ale nie.
Dokonalí nikdy nebudeme.
Presne tak.
Takže je to celoživotná cesta.
Ale zase môžeme mať záujem sa k tomu blížiť a nebyť alibisti a povedať, že takto to je a jasne nič nespravím.
Jasné. Dobre, mám tu takú ďalšiu tému, že transgender v športe. Hej, teraz sa riešilo, myslím, že aj na olympiáde a tak. Ale ja som si, neviem, pred nejakým časom našiel aj taký článok, že v Amerike bola plavkyňa, teda plavec a stala sa teda ženou s tým, že teda riešili tam, že či môže súťažiť aj so ženami. Ako sa na toto pozeráš? Lebo oni ešte dokončím, oni akože riešili, že musí sa testovať na, myslím, že testosterón, neviem úplne presne, ale že keď tú hladinu bude mať takú, takže môže. Ale akože tie ženy hovorili plavkyne, že nie, že viete, že teraz akože tie svaly majú nejakú tú pamäť a že to nie je úplne fair. Ako sa na to pozeráš?
Je to veľmi, veľmi citlivá a zložitá téma, ktorá sa veľmi aj používa ako, alebo weaponize, ako, používa sa ako zbraň voči trans ľuďom a viem pochopiť aj prečo. Mm-hmm. Ja by som to prvom rade asi oddielala medzi šport ako šport, čo šport má byť, a medzi nejaký vrcholový šport a platený šport, povedzme. Môj názor ľudský je taký, že by športovať mali všetci a že by im v tom nemalo byť bránené.
Jasné.
Potom môžeme začať položiť tú otázku tak, že prečo vôbec je rozdelený šport na mužský a ženský. Jednoducho v tom vrcholovom športe najmä tie najväčšie rozdiely medzi tými športovcami, ktorí majú povedzme zlatú olympijskú medailu alebo je len 87. v poli, môže byť percentuálne a tie percentá môže byť práve genetické, že síce sa narodili ako muži, ale povedzme má nejakú genetickú predispozíciu, že napríklad o Saganovi sa hovorí, že výborne regeneruje. Že má také telo, že dokáže veľmi dobre zregenerovať a vďaka tomu vie podať výborný výkon na ďalší deň. Čiže keď Phelps vyhral toľko medailí, tiež mal nejakú genetickú výhodu. A nebudem ešte ani zachádzať do trans témy priamo, ale myslím, že bola nejaká ženská športovkyňa, žena, narodená ako žena, ktorá ale mala nejaké hladiny testosterónu iné. Nebola ani trans, nebola ani intersexuálka, ale vlastne mala nejaké predispozície, zase biologické, ale začalo sa toto vyťahovať, že ona vlastne nie je žena a že by sa vlastne mala vylúčiť. Tak prvom rade, keby niekto ľudský niekomu prišiel, že k vám, že nie ste chlap alebo niečo, tak hádam, to je akože extrémna úražka a podľa tomu športovcovia ničia život, ale pri mužoch sa to nikdy nerieši. To má akú výhodu. Ani sa nerieši problém napríklad bývalých alebo female to male športovcov, že sa stali mužmi a či by mali alebo nemali súťažiť. V podstate je to fakt, že ženský šport je v podstate umelo vytvorená kategória, aby ženy mohli vyhrávať v podstate, čo je podľa mňa v poriadku. Ale pre 99% ľudí tí trans ľudia nemajú tú výhodu oproti ženám. Ani si nemyslím, že niekto teraz je chlap, ale chce vyhrať zlato na olympiáde, tak podstupí ženom, všetky tie veci, aby sa stal ženou. Ako minulé, tuším, aj Matovič vytiahol, debil, že po Švajčiarsku nejaký muž akoby zmenil pohlavie, lebo dostane dôchodok skôr. A uverejnil to na svojom Facebooku v podstate ako čistý hejt voči trans ľuďom, lebo to je zaujímavá pikoška, jemu sa to hodí do populizmu. A to sú všetko také príklady, ktoré potom tú nenávisť len zvyšujú. Ale šport by v prvom rade mal byť o tom, že ľudia na sebe pracujú, že hýbu sa, že sa zdokonalujú a tak ďalej. A poviem len za seba, lebo naozaj to je veľmi citlivé. Ja som takisto športovkyňa, hrávala som hádzanú do staršieho dorastu. Jasne. A viem, ako to bolo, že my sme ako 14-13 roční chlapci boli rovnocení 16-17 ročnými babami jednoducho. A tak to proste bolo. A ja nemám tvrdé dáta teraz na to, aby som dokázala teraz naozaj na dobrom základe povedať, ako to je, keď človek prejde tranzíciou a kde sú tie hladiny. Jednoducho, je to niečo, s čím sa spoločnosť bude musieť vyrovnať, ale my sa momentálne nebavíme o tom, že je tu záplava transrodových športovcov, ktorí teraz všetky kategórie prevalcovali a je to problém. My sa bavíme o individuálnych prípadoch, ktoré sa hneď vytiahnú ako problematické a ja si myslím, že ako predtým zase nechajme si chladnú hlavu a posudzujme tie prípady individuálne, pretože myslím, že to nie je až taký problém rozoznať, kto je nejaký podvodník a kto je úprimne.
Akože v princípe súhlasím, ale mám stále taký trošku pocit, akože nemám to nejak možno spracované alebo čo, ale príde mi, že ten vrcholový, bavíme sa o vrcholovom športe, lebo ten individuálny, to je jasné, že tá mužská, ženská kategória, že vieš, ten rekord na 100 metrov šprintu u mužov je, ja neviem, 9,50, pri ženách je 10 niečo, hej, že to sú možno stotinky, ale príde mi to, že mala by tam byť debata nejaká, neviem riešenie toho, ale nie je to také, že no však nič sa nedieje, hej. Nepríde ale mi to úplne fér zase na druhú stranu.
Ale to je presne to, čo som povedala, že som si toho vedomá, tam sa bavíme o tých pár percentách, ktoré sú neodškripiteľné a že by sme sa mali baviť individuálne o tom danom športovci, ako hovorím, nebavíme sa ani o trans športovkyni, ale žene športovkyni, ktorú akoby obvinili z toho, že je trans. A teraz môžeme sa baviť o tom istom, že povedzme, máš takú istú trans ženu športovkyni, ktorá nepodáva také výkony, tak teraz čo? Jasne. Čiže ja by som to osobne brala tak, že či ten človek tú zmenu podstúpil preto, aby mal výhodu, čo mi príde naozaj nešportové a na vylúčenie povedzme z toho športu, alebo je to človek, ktorý jednoducho naozaj tak sa narodil a všetko urobil preto, aby proste bol sám sebou a bola sama sebou a potom by som to nejako zhodnocoval, ale naozaj není šanca, aby ja som tu dokázala nejaké jasné stanovisko povedať, pretože vo všeobecnosti by som to asi zhrnula tak, že pre šťastie čo najviac ľudí a preto, aby napríklad bežní trans ľudia na školách a inde nezanevereli na šport, by som ich určite radšej k tomu športu pustila, ako by som im to paušálne zakazovala. A pri tom športe, ktorý je profesionálny a kde sa otáčajú peniaze, by som možno dbala na to, aby sa vytvorili také mechanizmy, ktoré by to dostatočne dobre posudzovali. Ale myslím, že keď niekto ostane porazený, vždy bude hľadať dôvody, ako ho niekto oklamal, alebo kde bol problém. A myslím, že oveľa palčivejší problém je doping ruských športovcov, ako je to trans športovci.
Jasné, to je bez debaty. Ruskí športovci, no doping. Nie športovci, ale ten doping ich.
Myslím, že to je vyslovene podvod pre nejaké public relations dôvody.
Mali zlaté medaily. Dobre, nechajme teraz šport. Mám tu poslednú takú tému, ale to, už si to v princípe naznačila. Doma versus, teda tu u nás doma versus zahraničie. Hej, vnímanie. Ty hovoríš, že my sme, ty si to tak nejak povedala, že x rokov pozadu, ako keby.
V debate. V tej debate.
Ako to teda vnímaš? Hýbeme sa nejak správnym smerom? Alebo?
No, cúvame.
Cúvame? Okay.
Alebo možno pri všetkej snahe by sme mohli stagnovať. Myslím to teraz troška obširnejšie, pretože to, čo sa deje v Maďarsku a v Poľsku napríklad, je naozaj cúvanie a my nejakým spôsobom už tu boli zákony v parlamente, ktoré by vyslovene zhoršili situáciu LGBT ľudí u nás. a ktoré ale neprešli, takže by som povedala, že stagnujeme. A zase, ako som povedal predtým, sa tu my LGBT a konkrétne trans ľudia v poslednej dobe sa stali naozaj takým jazyčkom na váhach nejakého politického boja konzervatívcov a liberálov. A na tomto príklade, ktorý je pre veľa ľudí možno veľmi primitívny a citlivý, pretože sa to fakt týka možno sexu a hneď vedia, hneď majú názor a hneď vybuchnú, plus sa do toho zamieša náboženstvo a už je to úplne vybavené, tak jednoducho z týchto ľudí sa spravila téma, na ktorých si oni pingpongujú a dokazujú možno nejaké svoje hodnoty. Ale to mi príde úplne scestné. No a bohužiaľ u nás sa udialo presne to, že pomaly každý populista si veľmi rád kopne do tohto problému. Oceňujem napríklad, a to by som v živote nepovedala, Hlinu z KDH, že ako kresťan dokázal akoby oddeliť tento problém a naozaj mysleť prvomrade kresťanský a ľudský a povedať, že dobre, mám svoje názory a tak ďalej, ale neprajem tým ľuďom zle, alebo že tie zákony, ktoré by tým ľuďom zhoršili životy, sú neni na mieste, povedzme. A naopak z liberálov sa tu spravilo liberálny fašizmus a podobné kraviny. A keď napríklad niečo sa u nás otvorí ako bežná vec v Európe, ako napríklad registrované partnerstva, čo je blbosť, lebo my by sme mali žiadať manželstva v prvom rade, až potom proste robiť nejaké kompromisy, aby aspoň niečo prešlo. Ale v Nemecku tieto veci schválili kresťanskí konzervatívci Merkelovej. Čiže my sa bavíme o tom, že tu aj tie najzákladnejšie veci sa hneď berú ako ultraliberalizmus, alebo že ideš nám zničiť hodnoty a podobne. Takže to, že sa to tu vlastne nezhoršuje, je celkom situácia, aká je tu dnes pozitívne, ale oproti Čechom sme s registrovanými partnerstvami 10 rokov pozadu. A napríklad je rozdiel, že Bratislava podľa mňa naozaj ide dopredu, ale zvyšok Slovenska nemá šancu byť tam tiež. A aj sama som zažila, aký rozdiel je chodiť von v Bratislave a chodiť von v Košiciach. Čo Košice som nečakala, že by mohol byť nejaký problém, ale napríklad som zvykla na to, že ľudia na mňa majú, ako berú na mňa pozornosť, alebo ako to povedať, že teba všímajú. Ale väčšinou je to také, že niekto na mňa pozrie, povedzme v Bratislave a ide si svojou cestou a už som sa to aj naučila v podstate nevnímať. Ale napríklad v Košiciach som zažila, že tí ľudia na mňa zízali. Že sa niekto vyslovene otočil a civel na mňa proste. Že tá sa tá miera známosti, neznámosti je tam taká iná, že, a to sa berieme o Košiciach, takže,
no, jasne, no, takže mesto už,
ideme vlastne naozaj do nejakých menších miest, kde sa s tým možno nikdy nestretli a je to väčší problém. A ja to nehovorím o sebe, ale viem si predstaviť, že práve tí ľudia z tých miest a menších miest majú obrovský problém hovoriť o sebe alebo sa vyautovať, takže môžeme byť radi za to, že Bratislava sa stala celkom kozmopolitným a akceptujúcim mestom, takže veľa ľudí z gay community tu podľa vie celkom slušne žiť a sú tu aj podujatia a kultúra tu naozaj myslím, že celkom slušne funguje a aj primátor je človek, ktorý dokáže byť tolerantný a podporiť správnu vec a taký sme mali aj predtým, ale my môžeme byť jedný voľby od toho, že nám zakážu existovať proste. V Maďarsku transrodovo sa stala ilegálna napríklad. V Poľsku sú gay-free zóny, kde akože mesta sa vyhraňujú voči tomu, že tam gejovia akoby nie sú vítaní a tak ďalej. Takže uvidíme, čo sa stane teraz, pretože veľmi veľká časť tohto bola podľa mňa napojená na ruskú propagandu, ktorá mala záujem ľudí rozdeľovať a keď teraz ruble nemajú žiadnu hodnotu a niekto nebude dostatočne zaplatený, tak verím, že sa naozaj aj zmení v tomto situácia. Tie najhoršie médiá už aj u nás napríklad boli zastavené. Takže to sú všetko tie dôvody, ktoré tu nenávisť aktívne zvyšovali a vypichovali tie akoby najhoršie situácie, ktoré často neboli ani pravdivé, len aby ľuďom vybudovali ten predsudok, o ktorom sme sa bavili predtým, ktorého sa možno nezbavia už vôbec. Takže ten damage sa stal a my jediné, čo môžeme robiť za seba, je ukazovať tým ľuďom opakovane, že sme takí istí, ak sú oni, len niektoré veci máme inak.
A to bola moja posledná otázka, že čo robiť, hej? Ale už ju vlastne zodpovedala.
Byť dobrý
ale
človek.
Byť dobrý človek. To je celkom pekné. Tým sme to mohli asi aj ukončiť. Čo povieš?
Už radšej nič.
Dobre, no rozhodne ďakujem ti za rozhovor, za zaujímavé postrehy,
ďakujem
skúsenosti.
Ďakujem vám, že ste sa tomu venovali.
A ďakujem aj teda poslucháčom. Ak budete mať nejakú otázku, kľudne napíšte na mail, ktorý nájdete pod videom a počujeme sa zase niekedy na budúce. Majte sa.
Ďakujem za pozornosť. Čaute.